SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.
Lepo zdrav v novem podcastu SBC-ja, torej kluba slovenskih podjetnikov. Današnja aktualna tema je pa prav zares zelo aktualna in bo še kar nekaj časa, verjetno pa ves čas. Govor bo namreč o integraciji. Zakaj smo si izbrali to temo? Odgovor je zelo preprost. Na eni strani govorimo o tem, da bo migrantski val tudi to poletje velik in seveda poslušamo nasprotovanje v kar nekaj krajih, da si tam pa migrantov ne želijo. Nič novega, pa vendarle aktualno. Po drugi strani se ves čas pogovarjamo, kako bomo migrante po Evropi razdelili po naši Evropski uniji, solidarno ali nesolidarno. Potem pa imamo problem na primer z zaposlovanjem. Imamo kar nekaj brezposelnih oseb, pa vendarle ne najdemo dovolj ljudi, ki bi delali. Zato se zdaj pogovarjamo, da bomo pripeljali delavce na primer s Filipinov. In tretji problem, ki je še kako aktualen, je, da je v slovenskih šolah vedno več otrok, kjer doma ne govorijo slovenskega jezika in ko pridejo v prvi, drugi, tretji ali pa katerikoli razred, slovenščine sploh ne poznajo. Kako torej to rešiti? In zdaj skupna beseda tega je integracija. Zato smo si v studio povabili direktorico Urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarino Štrukelj. Lepo zdrav.
Lepo zdrav tudi vam.
Pa generalno direktorico Greto Metko Barboš Krbinc, lepo zdrav, Zavoda za zaposlovanje seveda.
Lepo zdrav.
In pa Gorana Popoviča, ravnatelja osnovne šole Livada. En lepo zdrav.
Lepo zdrav tudi vam.
Hvala lepa vsem trem, da ste se odzvali temu vabilu. Razmišljal sem, kako narediti en tak prvi spoznavni krog, vendarle bomo govorili o integraciji z treh različnih področij, kar se mi zdi odlično, ker je pravzaprav posod zelo zanimiva ta dinamika teh integracije in pa številk. Zato morda bi začel pri vas, gospod ravnatelj, koliko časa ste ravnatelj osnovne šole Livada in zakaj je vaša osnovna šola tako posebna? Zato sem vas namreč tudi povabil. No.
Hvala. Trenutno sem v 14. letu ravnateljevanja, to pomeni tretji mandat. Že od samega začetka sem podedoval probleme ali izzive, kako jih mi radi imenujemo, da je veliko otrok, kateri niso iz slovenskih družin. To je posledica, različni so vzroki za to. Največ je morda glih ta razlog, da je ta nesrečna vojna, katera je potekala v bivši naši državi, pripeljalo ogromno novih družin z veliko novih problemov in so se naselili v Sloveniji in se velika večina niti ni vrnila nazaj. Tako da na naši šoli je pred 13 leti, ko sem začel, je bilo 198 učencev, da niti enega otroka ni bilo iz slovenske družine. Smo bili popolnoma geto šola, zdaj se je ta slika malo spremenila, zdaj nas je 430 in od tega imamo četrtinu otrok iz slovenskih družin, kar pomeni 75% so otroci iz migrantskih družin.
Še en zanimiv podatek ste že prej navrgli, pa bi ga zdaj še enkrat rad slišal. Iz koliko držav prihajajo vaši učenci?
Spreminja se, trenutno imamo učence iz 28 različnih držav. 18 različnih jezikov se sliši na naši šoli. Govorimo uradno vsi slovenski.
To je osnovna šola, zato še pod vprašanje je prav namen tudi države ali pa občine Ljubljana, da migranti tujci hodijo na vašo šolo ali se je to kar tako zgodilo, ker ste pač na tistem koncu Ljubljane ali vas?
To se je kar zgodilo. Uh-huh. Šola, ko je odprta, ko je ustanovljena, je poprečno bilo 50-50%. Je naselje, v katero so hodile družine iz bivših jugoslovanskih republik, že označilo, oziroma so otroci bili prisotni na tem koncu. Žal, zaradi te vojne, kot sem omenjal malo prej, se je struktura bistveno spremenila. Tudi kolektiv je večinoma slovenski kolektiv od samega začetka, ampak je vojna pripeljala do tega, da se je struktura bistveno spremenila.
Uh-huh. Eno številko bom za zaključek tega uvoda še pustil tukaj. 17.900 pa še nekaj otrok je takšnih, ki so lani oziroma v letošnjem šolskem letu obiskujejo šolo in njihov prvi jezik ni slovenščina. Zato, da si lažje predstavljamo, tukaj je govora malo več čez 8%, se mi zdi. Ta odstotek skozi leta narašča. Gremo zdaj k uradu za integracijo migrantov. V tem trenutku, kakšno število migrantov imamo v Sloveniji? Morda imate v mislih ali pa...
Se pravi, migranti je zelo širše.
Tako,
pojma,
tako.
Mi imamo različne kategorije, od prosilcev, vlagateljev, uh-huh. Se pravi, oseb za priznano mednarodno zaščito. V azilnem domu na Viču je nekaj čez 500 oseb, v Logatcu je nekaj čez 200 in 86 nakotnikov. Se pravi, to govorimo o vlagateljih, namere in prosilcih. Potem imamo pa še osebe za priznano mednarodno zaščito, ki pa se integrirajo v naše okolje. Teh je pa nekaj okoli 900.
kar nekaj takih vprašanj bom vseeno postavil, ker se v javnosti pa pojavljajo, tukaj pa imamo čas, da tudi odgovorimo na nje. Kje pa je zdaj tistih 50 tisoč ljudi, ki je lani prečkalo slovensko mejo?
V bistvu moram reči, da v naše kapacitete, se pravi na Viču, v Logatcu, v Kotnikovi, je bilo v lanskem letu nastanjenih 60 tisoč oseb. V bistvu začne 58 pa še nekaj. Te osebe so, večina od njih Slovenijo samovoljno zapustile. Slovenija še vedno ostaja tranzitna država. Pridejo, se odpočijajo in potem pot nadaljujejo v eno od drugih evropskih držav.
Še to, pred nami je poletje, iz izkušenj zadnjih nekaj čas let vemo, da je poletje tisti čas, ko je migrantski val največji. Kaj pričakujete?
Ja, po podatkih nekaj leta, ne, govorimo o treh kritičnih mesecih. Bom rekla julij, avgust in september, potem pa se nekako umirja ta situacija. In tudi zdaj slika kaže, da v bistvu govorimo o povečanju, a ne, sploh vloženih namer, vendar pa situacija ista, še vedno ljudi samovoljno zapuščajo in odidejo v druge države.
Hvala lepa za ta začetek. Zdaj smo pa pri Zavodu za zaposlovanje. To je tudi podatek, o katerem veliko govorimo v Sloveniji. Vsako mesec si zdaj pohvalimo, da je število zaposlenih v Sloveniji skoraj da rekordno, brezposlenih pa tudi rekordno. Morda za začetek, kakšne so te številke?
Ja, zdaj imamo nekaj celo manj kot 46 tisoč brezposlenih oseb, ker malo dnevno to spremljamo. In zdaj smo v največji sezoni zaposlovanja, tako da brezposelnost je dejansko, bo spet letos bomo rušili rekorde, nadaljujemo od lanskega leta in tako da nam primankuje delovne sile po vseh področjih, ker pri nas je vsak dan nekje 5000 potreb po delavcih objavljenih, tako da dejansko mi delamo vse, kar lahko z našimi domačimi kandidati, da jih motiviramo, pa jim tudi dajemo dodatne veščine. Moramo se obračati tudi seveda na tujo delovno silo, ker imamo med zaposlenimi že 15% pa tudi tujcev, se pravi iz EU in iz tretjih držav, ker prevladujejo pa državljani tretjih držav.
Je največ Indicov?
Ne. Največ imamo seveda iz bivših naših sosednih držav, največ je iz Bosne in Hercegovine, potem sledijo tudi iz Srbije, iz Severne Makedonije in pa število državljanov Kosova je tudi v porastu. V zadnjih letih se seveda tudi povečuje povpraševanje po teh bolj eksotičnih državah iz Indije, Nepal, Bangladeš in pa Filipini. Zadnje čase smo nekaj euforija na temo Filipincev pri nas vlada, ampak tega je še pravzaprav primerljivo manj, ampak je v porastu.
Indice sem omenil samo zato, ker ko govorimo v zadnjih dveh, treh letih o kršenju pravic delavcem, vedno omenimo Indice in se nam zdi, kot da so državljani nekdanjih bivših držav praktično že del nas, ne? Zdaj pa pridemo do tistega vprašanja, ki ga bom pa vsem trem postavil, pa je čisto osebno vprašanje. Kaj je za vas integracija? Od državljanov nekdanje skupne države bi skoraj da pričakovali, da slovenski jezik se vsaj začne učiti, morda od Indicov pa res ne tako, ne? Zato sem tudi prej to omenil. Kaj, če bi vas tako na kavi vprašal, kaj bi vi rekli, kaj je integracija?
Ja, integracija je pač ena stopnja, ko se tujec približa kulturi, vrednotam, jeziku, države gostiteljice. Ne govorimo o asimilaciji, da bi morali biti enaki, kot smo mi, ker to seveda ne morejo biti, ampak integracija pa pomeni, da vladujo, da znajo komunicirati, da se znajo sporazumevati v slovenskem jeziku, bolj ali manj uspešno, da se tudi nekih kulturnih vzorcev preučujejo, da se potem tudi seveda negujejo tudi svojo kulturo, ker to mislim, da je tudi prav in svoje običaje, ampak da so pač vključijo v našo družbo, se pravi, da ne predstavlja neke motnje, kot naprimer glede obnašanja, glede ravnanja z nasprotnim spolom, kako se obnašajo v večstanovanjskih zgradbah, kako se naučijo potem tudi delati naprimer z našo trajnostjo, recikliranjem in podobne stvari. Pač pričakujemo, da postajajo nekako, da se prilagajajo državi gostiteljici.
Kaj bi pa vi rekli, iz lastnih izkušenj lahko poveste, kaj je integracija?
Pa ja se moram strinjati z prejšnjo govornico. Isto se strinjam s tem. Je pa res, da je naša filozofija v šoli ali naša naravnanost, da to integracijo naredimo na čim bolj mehek način. Mi na šoli imamo na enem mestu vse zastave iz vseh držav, odkot so učenci, različne pozdrave v vseh jezikih tistih naših učencev. Na naših prireditvah se začne s himno, na katero se ne ploska, ne žvižga, to smo jih vse lepo počasi naučili, plešemo polkico, tudi pojemo slovenske pesmi in tudi sam primer, jaz jim vedno povem, niti jaz nisem Slovenc, pa pogledajte, kaj sem dosegel v tej državi, zaradi tega, ker sem se trudil. Če se boste potrudili tudi vi, vam bo lepo živeti v Sloveniji in če jih ne izsiljujemo, ne pritiskamo, da morajo nekaj, verjamite mi, da se odozovejo fantastično in oni tudi sledijo tej pravi, prijetni integraciji in oni en dan bojo enakopravni državljani naše države.
Na koncu seveda urad za integracijo. Kako pa vi osebno vidite, kaj je integracija?
Kako ste rekel predhodnika, v bistvu se ima nekaj zlotkov strokovno sprem, norm in vrednot države gostiteljice in seveda ohranjanje svojih lastnih. Je pa v bistvu bistvena sta dva elementa, saj tako ste pa nas pokazali, se pravi jezik, se pravi vključitev v slovenski jezik in pa vstop na trg dela. To se mi zdi ta ključna. Je pa treba povedati, da seveda integracija je dvosmeren proces. Ne? Ni samo to, kar ti bo država gostiteljica dala, ampak predvsem lasten motiv, ne, koliko v bistvu si ti pripravljen uložiti enega truda, ker vemo, da slovenski jezik ni lahek, da treba veliko truda, sploh če prihajaš iz Afganistana in govoriš farsi, popolno drugo kulturo, imaš tudi črke so drugačne, ali pa arabske, ne? Je veliko tem ljudem veliko težje kot pa nekdo, ki prihaja iz bivše Jugoslavije, ampak mislim, da imamo pač veliko primerov dobre prakse, prav ne vem, primerov ljudi iz Afganistana ali pa z drugih pač držav.
Ja, tukaj bi samo dodal, kot voditelj sveta sem gostil v studiu fanta, ki je prišel iz Afganistana in ker je ta pot iz Afganistana do Slovenije trajala tako dolgo, se je po vseh teh državah bivše Jugoslavije naučil toliko jezika, da je na koncu res dobro in še danes mislim, da živi v Sloveniji, zelo dobro govori slovensko. No. Zadnjič smo pa imeli nekega Američana, ki pa je prav izpostavil ta jezik, kar ste sami tudi dejali, a ne, da ga čudi, da se pa mnogi jezika naučajo naučiti. In zdaj tukaj vračam besedo vam, gospod ravnatelj, vi dobite otroke, 17.900 jih je v Sloveniji, ki sploh nimajo stika s slovenskim jezikom, pa pridejo v osnovno šolo. Kako to pravzaprav sploh deluje? Kaj naredite, da bodo znali govoriti slovensko? Ker če otrok ne zna govoriti slovensko, bo težko narediti v osnovno šolo, ne?
Različne pristope imamo na slovenskih šolah. Mi, ker smo ene od prvih, katere se soočalo s to težavo, smo razvijali različne načine. Pri nas obstajajo dve pripravljalnici, v katerih imamo starejše in mlajše učence, ko je pa bio ta begunski val, takrat, ko je prišlo veliko učence iz Afganistana, iz arabskih držav, takrat smo formirali te dve skupine na drugačen način. Iz našega evropskega področja in iz tih oddaljenih držav, kjer je specifika bila izrazita. Enostavno, mislimo, da skozi igru, skozi zabavo, skozi druženje, skozi dober pristop, učenci se hitro naučijo. Naš model je, da se vsak dan začne pouk z 2 uri intenzivnega tečaja slovenskega jezika, od 3. ure naprej so oni razporedeni v svoje razrede. Svojimi sovrstniki, takrat v igri, v druženju se učijo tudi jezika, kot tudi socializacije. In verjamite mi, da naše raziskave kažejo, da po 6 mesecev ti učenci že imajo dobro komunikacijo, po 1 letu so že bistveno podobni vsemi drugimi učenci. Seveda za kompletno učenje jezika pravijo, da je najmanj 7 let potrebno in če se upiše učenec na našo šolo v 1. razredu, v 9. razredu pošljemo iz šole učenca, kateri je enakopraven vsakem drugem učencu.
Nekaj primerov je bilo naprimer na Jesenicah v Velenju, tudi na Obali, kjer so učenci, ki prihajajo predvsem iz Albanije ali pa iz Kosova, kjer pa ta proces ne poteka tako enostavno. Tudi razredi so naprimer več kot 70-80% zapolnjeni z učenci iz teh držav. Tam pa se zdi, kot da ne prebijajo tega, ne vem, slovenski jezik ne prevlada, sploh pa doma ne govorijo slovensko. Kako velik problem je to, da doma ne spodbujajo otrok, da govorijo jezik, v kateri državi pa živijo?
To je zelo velik problem. Tudi mi imamo z albanskimi učenci velike težave, prav zaradi tega, ker doma ne spregovori niti eno besedo. Pred leti smo organizirali tečaj učenja slovenskega jezika za mame, da bi kot mame doma pomagale svojimi otroci. Verjamite mi, 2 mame so prošle parkrat, pa tudi one so nehale. Ne vem, ali so toliko zaprti kot družba, da niti ne želijo se uključiti v našo družbo. Poznam primere, da mame sedijo doma in nič ne delajo, samo čuvajo otroke. Tako da njim res slovenščina niti ni potrebna, ampak tem otrokom pa je.
No in zdaj sva spet pri integraciji. Se mi zdi, da torej nekaj ne delamo prav. Ne nagovarjamo teh tujcev, ki pridejo z Albanije, iz Kosova, veliko jih je. kaj bi torej morali narediti, da se pa to vendarle spremeni? Ne? No, oni pa ne grejo kar naprej, oni pa ostanejo.
Oni pa ostanejo in zato smo pač sprejeli strategijo. Lani je bila sprejeta ta bomeha Biblija na področju integracije, če lahko temu tako rečem. To je integracijska strategija, ima pač daljši naslov, ne bom zdaj pač ponavljala. In ta strategija pač naslavlja več ukrepov, en od ukrepov je tudi jezik. In v bistvu zdaj za podaljšanje določenih dovoljenj po zakonu o tujcih, seveda bodo mogli tudi družinski člani opraviti tečaj jezika. To je ta jezik na preživetveni ravni. To je 180 ur plus 60 ur.
Ki je brezplačen tečaj. Ne?
Ki je brezplačen tečaj plus nek, bom rekla, prilagojen izpit. In to se bo zdaj, v bistvu zdaj iščemo izvajalce, v bistvu je zdaj lih fazi razpisa, tako da konec maja se bo v bistvu začelo tudi to potem izvajati in uveljavljati. Tako da mislim, da bomo tudi s tem korakom mekla bližje. Je pa, kot sem rekla, integracija je res dvosmeren proces. Ne? Zdaj mogoče sam gospodar natelje, pa verjamem, da mi bo potrdil, da so v bistvu otroci tisti, ki se najlažje ne učijo jezika. Je pa seveda problem, če doma v bistvu ne govorijo. In,
če te spodbudeni, ne?
Če spodbudeni in vem, da jesenice so bile pa lih primer dobre prakse. Da so pa v bistvu določene nevladne organizacije z drugačnim pristopom, ne vem, z kuharskimi tečaji, z delavnicami, ne, spodbudile prav te mame, da so v bistvu začele hoditi, potem se pogovarjati o slovensko. V bistvu pod drugo pretvezo, pod pretvezo druženja so potem v bistvu nekako izboljšale to. No. Ampak se pravi, mi imamo zdaj v bistvu pogoji tudi za podaljševanje dovoljen, so seveda tudi uspešeno pravim tečaj slovenskega jezika in tle pa čakujemo kar velik naval.
Kdaj bodo pa ti testi prvi?
Prvi testi bodo, mi jih pričakujemo že konca leta, tako da se pravim izvajalce pa zdaj pač izbiramo.
Na Zavodu za zaposlovanje, a ne, imate, kot ste rekli, veliko tudi tujcev, ko pridajo iz Albanije, iz Kosova, takrat pridajo seveda cele družine. Kakšne, kaj pa morajo oni izpolnjevati, da pri nas lahko upravljajo svoje delo? Jezik ni.
Glejte, tujci, ko pridajo prvič v Slovenijo, pride načeloma sam nosilec gospodinstva, se pravi moški, ki se zaposli, ker združuje družino lahko šele kasneje čez določen čas, čez eno ali pa čez dve leti. Tako da družine pridejo kasneje. Tujec pač mora pri nas pridobiti enotno dovoljenje. Enotno, to je enoten postopek, ki ga izdaja upravna enota. Zavod za poslovanje je tukaj vključen, ker mi imamo test trga dela, se pravi, da so brezposelne osebe, preverimo, če so, ki bi se lahko zaposlile, ker imajo seveda prednost. In če tega ni, seveda damo mi potem tudi to dovoljenje in pa preverimo tujca in delodajalca in izdamo bodi si soglasje k enotnemu dovoljenju ali pa delovno dovoljenje po dveh sporazumih, Srbija pa Bosna in Hercegovina. Se pravi, enotno dovoljenje rabi tujec, da lahko prične delati, se pravi, rabi tudi pogodbo o zaposlitvi. Zelo fajn je, da je tudi razume. Mi zelo preporočamo tudi po teh obeh sporazumih, da je pogodba o zaposlitvi v tujcu, pač v jeziku, ki ga tujec razume. In pa potem ga mora pač prevzeti v državi izvora in v 10-15 dneh se mora potem tudi priti v Slovenijo in nastopiti delo in ga delodajalec mora prijaviti socialno zavarovanje, če ne mi tudi lahko to zadevo razveljavimo in tako naprej. Potem pač delavec, za njega veljajo čisto enaka pravila kot za Slovence. Ko je pri nas na trgu dela, je izenačen z slovenskimi državljani, s pravicami obveznosti, za njega velja delovnopravna zakonodaja kot v Sloveniji. Ko pridejo pa kasneje pa družinski člani, teh pa mi ne vidimo vseh. Pa mi tudi vidimo velik potencial v teh ženskah, ki so že tukaj, ker jih ne rabimo pač privabljati, ker že imajo tukaj urejene stvari, prebivanje uredi mož in tako naprej. Mi bi si zelo želeli, da tudi s temi ženskami, da jih pravzaprav lahko opolnomočimo, da jih motiviramo še za en dohodek, da bi jih lahko usposobili tudi za delo v, naprimer, na področju oskrbe, ker imamo blazne potrebe in jih tudi vključevali v jezikovne tečaje, tako da zdaj si zelo prizadevamo, da bi te naše programe tudi dopolnili s temi možnostmi, ker to je potencial in na področju oskrbe sami veste, da dnevno poslušamo, koliko kadra nam primankuje in to vidimo, da bi lahko zavod naredil veliko več kot do zdaj. Pač skupaj tudi z ostalo podporo, ki jo imamo. Tako da s temi tujci pa potem pač mi imamo pa eno infotočko, ki jo tudi probamo zdaj še malo razširiti in kapacitete njene povečati, ker mi bi pa radi dejansko, kaj tujcu najbolj problem problematično, ne pozna, on pride v tujo državo. Jaz ne, verjetno si tudi v Beogradu ne bi znala tramvajske karte kupiti, ker smo pač ne znajdeš. Tako mi mislimo, da jim je treba zelo pomagati in na postopku, ko prihajajo, ko si urejajo papirje, ko se spravljajo na trg dela, do tega, da jim pomagamo tudi kasneje. Oni tudi plačilnih list ne razumejo, da preprečujemo tudi, da prihaja do zlorab. Moramo vedeti, da ti tujci so še posebej ranljiva skupina, kjer se lahko naši delodajalci, ki so inovativni, tudi malo grejo čez rob, kdaj pa kdaj in treba kot država, da smo pazljivi na te stvari in da tem tujcem pomagamo tudi z informacijami. Informacije so ključne tudi za njih in v njihovem jeziku in fajn bi bilo, da se bi s temi podatki opremili, preden se odločijo, da grejo v Slovenijo delati, tako da mi te zadeve zdaj razvijamo malo, te politike malo bolj.
To, kar ste omenili vi, to torej naredite skupaj?
Delamo, dosti skupaj.
Da bodo tudi delavci že ob prihodu vedeli, kaj jih čaka, tudi slovenščina torej in potem za ženo.
Da? Delamo, ker je del te strategije, je, tako je gospa rekla, info.točka, to bo neka, smo se nekaj že pogovarjali, no, skupna info.točka, ker tudi pri nas bomo to razvijali, v bistvu bodo trije zaposleni, ki bodo v bistvu na voljo vsem tujcem, se pravi, mi imamo za osebe za priznano mednarodno zaščito imamo zelo individualiziran pristop. Tam vsak dobi svojega svetovalca za integracijo, ki ga v bistvu pelje čez cel proces. Ne? Zdaj, te ostali državljani tretjih držav, ne? No, tukaj smo pa zdaj zavodom, oni že razvijo, mi imamo pa tudi, zdaj bomo šli v razpis za pridobitev tega kadra in potem bomo združili to info.točko, tako da v bistvu bomo delali skupaj.
Pod vprašanje, rekli ste, in ja, seveda v varstvo, ne vem, domovi za starejše in tako naprej, res potrebujemo veliko ljudi, tukaj so predvsem ženske. Kako uspešni pa ste do sedaj? Koliko teh ženski pride s svojimi družinami sem?
Jaz
pride danes na razgovor in potem
Mi smo imeli lansko leto skupaj tudi z uradom, smo organizirali sejem, mi temu rečemo pa sejem, to sicer mogoče ni primerni izraz za danes, ampak okej. Pač skupaj spravimo delodajalce, ki rabijo kadar in tudi kandidate za zaposlitev in tudi pomagamo v tem postopku. Tako da lansko leto smo delali tudi za tele osebe z migrantskim ozadjem in z mednarodno zaščito. Tako da predvsem je bil tudi za ukrajinske mame. Bilo tudi en darek, tako da lani se je kar zaposlilo skoraj 100 oseb, teh z mednarodno zaščito, od tega je bilo 66 državljanov Ukrajine, tako da mislim, da smo relativno uspešni, ampak z večjo podporo in bolj sistemsko bi lahko še več naredili. Ampak je pa pri albanskih, ko smo se že prej pogovarjali, mogoče majčken problem, ker oni se dansko v svojem krogu gibljajo preveč, tudi res doma govorijo svoj jezik in tudi njihova družba je taka, da tudi hodijo s prevajalci ali pa z otroci in prevajajo tudi v uradnih postopkih, tako da te ženske je mogoče malo težje. Mi smo tudi dobili delodajalca, ki je bil čisti iz njihovih krogov, pa so moški, imajo rajši te gospe doma, bolj ko ne. In pa zdaj smo tudi pol delali, da so same ženske v skupini, da niso mešane, da se mogoče še z tega vidika pogleda, da res ni ovir, da ne bi bila gospa pač v tistem času, ko so otroci v šoli, seveda vključena v neko okrepe, v neko aktivacijo in potem kasneje tudi na trg dela. Ampak tu je treba kar lomiti orehe.
Kako jih lomite v šoli? Naprimer, ko pride otrok iz Albanije ali pa iz Kosova, pa imate z njim morda kakšen več opravka kot pa s kom drugim, pa mora prijeti starš na govorilne ure, kako pa to rešite?
Rešujemo na različne načine. Tudi mi se veliko pomagamo z otroci, kateri so že naučili našega jezika, pa so nam prevajalci v enem obdobju. Drugo, že toliko generacij je šlo mimo, da tudi starši imamo dobre kontakte in tudi oni kdaj priskočijo na pomoč, pa nam tudi oni prevajajo. Moram popozoriti, apropo tega, ker ste malo prej govorili, mi imamo tudi družine, katere upišejo otroka, na naši šoli so po 15-20 dni in potem izginejo. In zdaj ne bom imel slabo vest, če povem, da mislim, da starši takrat samo vzamejo to našo pomoč, ko Slovenija dodeli in potem se vrnejo v svojo državo. Dejansko nič od naše države nimajo razen denarja, ko so ga pobrali. Mi smo opozarjali na to, obveščamo in ministrstvo, in inšpektorat, in CSD, in se te stvari dogajajo. Recimo lansko leto smo imeli družino, katera je bila septembra, samo bila, mislim, otroci so bili na naši šoli, potem smo februarja že poklicali na ministrstvo in rekli, kaj bomo s tem otrokom, pa počakajte še malo, morda se vrnejo, ker ne velja več, kot je bilo pred časom, da določeni procent morajo biti prisotni, drugače razredni izpit. Ne, mi smo te učenke dobili nazaj koncem aprila in je bil na svet podan za strani ministrstva, da probamo jim pomagati, da nekakor končajo razred. In mi smo se res metali po trepalnicah, smo pomagali otrokom in so končali razred, so res punce bile pridne, ampak to šolsko leto so se ponovno upisale in ponovno so izginile. I zdaj jih jaz pričakujem ponovno in ne vem, kam to pelje. Če koga obvestimo, se nič ne zgodi.
Jaz bi najprej še na to ne leti na ministrstvo za notranje zadeve, ampak na šolstvo.
Pa na šolstvo.
Tako. Ja, na šolstvo, ja.
Pa vendarle, ja. Zdaj govorimo o integraciji.
Ja. Jaz bi vsem mogoče še prej omenila, no, da vam že z veseljem povem, da imamo nov projekt Medkulturni dialog, ki ga bomo sicer najprej testirali samo na, mislim, na področju Maribora. Zagotavljali bomo kulturne mediatorje za enkrat za tri jezike, in sicer za albansko, arabsko in pa ukrajinsko, in sicer za institucije. Se pravi, bo zdravstveni dom potreboval, ne vem, prevajalca, bodo nas poklicali in ga bomo zagotovili. Ne? In,
To se zdaj kar velikrat že dogaja. Ne? Naprimer, v Velenju so imeli veliko težav s tem, ko pridejo, tam pa ne more otrok biti, naprimer, pri mami, da prevaja pri teh ženskih.
Ja, rekne. Ampak zdaj smo bomo prav tako uredili, da bo pač to da, projekt do leta 2027. Potem bomo odprli še na drugo, da vidimo, kako se nam bo to obnesel. Zdaj, glede, mislim, o tem, kaj govorite, to so svoje zlorabe postopkov. Ne? To je ena stvar, ki seveda treba naslavljati, ne? Tudi pa državljanih Ukrajina, ne? Ki odhajajo v Ukrajino, pa se vračajo nazaj. Ne? To zelo zaznavamo na terenu.
Ampak kaj pa se zgodi, ne? Ker ravnatelj je dejal, se je sam naslavljal, ne? CSD, ministrstvo in tako naprej. Sam imam problem, veliko krat, ko govorimo tudi o poročilih, ne? Pa potem ljudje skačajo in se razburjajo. Menim, da bi bilo veliko lažje, če bi pokazala država tudi to, da kaznuje zlorabe, pa bi bilo potem veliko več strpnosti do tistih, ki pa ne zlorabljajo. Ne?
Zdaj, kar se tiče seveda momeka tistih stvari, za katere pristojen urad, ne? Ker urad je, recimo, izplačuje denarno nadomestilo za zasebno nastanitev in tudi denarno pomoč za državljane Ukrajine in opažamo isto, ne? Da pač gre, pa ga ni, pa ga treba vročiti, se drugi pojavi, pa ima pooblastilo, pa mu ti uradno nače mož, ampak proti tem mi zdaj pač sprožamo določene postopke, tudi preverne prebivališ, da smo bomeka zagrizli v to jabolko. Glede šol, nas šole v bistvu pač vi po svoji liniji obveščate. Ne?
Vas ampak, nismo obvestili, priznam. Ja. Zdaj mi je žal.
Pa če bi vas, bi se kaj spremenilo?
V bistvu bi nekak probal doreča, ne? se ugotovi oseba v Sloveniji ali ne, ker se v bistvu ugotavlja po, ti lahko zaprosiš določene organe, da ti preverijo prebivališče, ne? Ali oseba tam biva ali ne. Verjamem, da bi bil potreben nek medresorski sestanek, ker integracija ni sem dvosmeren proces v tem smislu, ampak je v bistvu medresorska zadeva. Ne? Ni samo en organ tisti, ki bi v bistvu lahko sprejme določene ukrepe in to ta strategija pove, ne? Da smo bili vključeni 6 ministrstv najmanj, ne? In da v bistvu vsak bo mogel praviti pač svoje delo, da bomo prišli do enega dobrega, uspešnega integracijskega modela. Ne? Tako na področju šolstva, urada, dela. Ne? Seveda je pa teh stvari zelo velika. Ne?
A lahko dodam samo še, ko ste vprašali, na kateri način pomagamo temi otroci. Jaz upam, da nisem se ogrešil o zakon, ampak sem zadnja leta, ko sem imel potrebe po zaposliti novih delavcev, ko sem slišal, da nekdo ovlada jezik, kateri nam je potreben, je ta človek imel prednost in sem zaposlil. Tako učiteljico, katera je študirala v Prištini, zna albanski jezik in nam je ona zdaj uradno prevajalka za vse timske sestanke, kot tudi učiteljico za ruski jezik, pa nam pomaga in za ukrajinske otroke in za ruske otroke. Tudi na ta način si pomagamo, da imamo zaposlene ljudi, kateri znajo tudi ta jezik. Žal nobenega arabsko govorečega nismo še dobili. Bi verjetno tudi njega zaposlijo.
Tudi mi imamo, no? Tudi mi zaposlujemo ljudi, zdaj imamo kar neki bivše osebe, ki so v bistvu prej živele v azilnem domu, pa so zdaj naši socialni delavci in to nam res veliko pomaga, ker v bistvu so to na nek način kulturni mediatori, ki v bistvu so nek most med našo kulturo, nam znajo določena obnašanja ali pa, ne vem, ko sem začela, ne, bilo meni zelo tako, da osebe iz Afrike zelo na glas govorijo, ne, in to nekdo bi se zdel, da on kriči name. Ne? V resnici pa pač on skos na glas govori. Ne? In bolj, kaj ti razumeš, pač tudi njihove navade in običaje lažje pač greš čez te procese.
Imeli smo tudi družino, oče je bil iz Iraka, a mami je Slovenka in otroci su pri nas veš čas učili na naši šoli. Oče se sam ponudio, ko je bio begunski val, da pride pomagat in smo ga mi angažirali da je izvajao eno interesno dejavnost, približevanje njihove kulture k naši evropski kulturi in to je bilo fantastično uspešno. Tudi kod prevajalca smo ga uporabili s tem da se njihovi jeziki zelo razlikujejo. Ni dovolj da on zna arapsko, kad ih je 6-7, ali ne vem, še več različnih jezikov, in, ampak je bila velika pomoč.
14 let ste ravnatelj na tej šoli, kjer se od prvega dneva ukvarjate s to problematiko. Se vam zdi, da je Slovenija dovolj uspešna pri integraciji pa pri reševanju teh težav? A ne, najprej bil ta begunski val takrat iz bivše Jugoslavije, oziroma da, potem so pa zdaj popolnoma drugačne stvari. Ne? Zdaj je pa ta arabska pomlad spodbudila selitev iz arabskih držav, pa potem zdaj imamo spet vojno na Bližnjem shodu, pa spet lahko pričakujemo določen delež beguncev iz tistih držav. Se Slovenija s tem, vi imate vsak dan v pogledu to, dovolj dobro spopada?
Moram biti iskren, da je veliko stvari narejenih v dobro smer v zadnjih 14 letih, ko to spremljam. Daleč od tega, da smo dosegli potreben nivo. Lahko se še veliko več napreduje. Upam, da bo še boljše. Predvsem, meni je bilo žal, ko je v azilnem domu v Ljubljani bilo več družin, pa smo od tam dobili otroke, da sem gledal otroke, kateri so se lepo vključevali, začeli govoriti jezik, starši so po 6 mesecih ali 1 leto zapustili našo državo, ker niso imeli kaj iskati. En del niti ni želel, sem so bili tudi tisti, kateri so želeli, pa enostavno niso se znajdli, nismo jim pomagali dovolj in so zapustili državo, šli v ene druge evropske države in povlekli otroke, kateri so bili obetavni, kateri bi bili zelo v redu.
No, zdaj pa to vprašanje. Ne? Ves čas govorimo, da nam manjka delovne sile, vozniki tovornjakov, pa ta težka dela, negovalke, teh poklicov je res kar precej, pa zdaj, če bom rekel, da jih Slovenci nočejo upravljati, se morda niti ne bom zmotil, ker vendarle je poklicov toliko, pa tudi toliko ljudi, ki nič ne delajo, pa se ne prijave na to. Je kakšna možnost ali pa kaj obstaja, da bi ljudje, ki so v azilnem domu, vendarle upeli v to delo ali pa takšne starše, kot je dejal ravnatelj, pa bi tukaj dobili delo? Kaj morajo storiti oziroma kaj preprečuje to? No?
No, to vprašanje je kar kompleksno. Pogoji dela so eden od razlogov, zakaj pravzaprav pri nas imamo težave zagotavljanja kadra, da so težki pogoji, slabše plače, bolj konkurenčne so druge države. Mi moramo verjeti, tudi imamo mega trende, ki so se tudi nas dotaknili, kot so demografija, ker imamo resne težave na demografskem področju, tako da tudi perspektiva je taka, da nam primankuje pravzaprav mladih, ki stopajo na trg dela. Potem imamo seveda tudi neka strukturna neskladja, malo premalo vlagamo kot država v sploh v delavce, v naše veščine lastne, digitalne, zelene in vse kakorkoli. In pa se pravi pogoji dela, težke razmere, plače in tako naprej. Tako da je treba te zadeve nasloviti na več načinov, da prvič, da bomo mladim omogočali, da bodo ostali v Sloveniji, se dobro, da grejo, da možgani krožijo, to se vedno spodbuja, ampak da ne bi odhajali iz neke nuje, iz neke sile, da se pač primerna delovna mesta pri nas. To je stvar naše strukture, našega gospodarstva seveda, ki si želi biti, dati več dodane vrednosti, biti bolj pač zahtevnejša dela in tako naprej. Ampak trenutno imamo pač tako strukturo, ko jo imamo. Zdaj s temi tujimi delavci, ki te vrzeli polnimo, si tudi mi želimo, da bi tu uvažali več tudi možganov, ne samo roke, več ali manj vedno bolj tudi v to smer gre, da prihajajo vedno bolj tudi strokovni delavci, ker dejansko nam primankuje kadra. Predvsem gre za to, da tudi tujim delavcem je treba oceniti, koliko oni znajo, ker bolj kot bodo oni prihajali iz oddaljenih sistemov, kjer so drugačni izobraževalni sistemi, mi že imamo zdaj težave z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev, ko se na formalne listine osredotočamo. Ko bojo prihajali delavci pa iz bolj oddaljenih sistemov, ker so izobraževalni sistemi drugačni, ker je zelo težko poznati, kako tam stvari delujejo, bomo pač mi morali tudi neke sisteme razviti, da bomo mi ugotovili, kateri delavci so primerni, imajo potencial, imajo ustrezne veščine, da jih bodo delodajalci lahko uporabili. Se pravi, mi imamo kar, to tudi Evropska komisija zdaj le spodbuja na področju trga dela, ta talent pool, da bi kako bi privabili talente iz tretjih držav, se pravi, naredi tudi neke assessment teste, tako da bi jih preizkušali, ne samo, da bi bili temelječi na diplomah, ker to vedno manj je relevantno, vedno bolj so veščine in mi bomo tudi morali po moje več narediti na teh sistemih skupaj, ampak ne samo zavod za poslovanje, to je spet cel spekter.
A sem lahko kar konkreten, naprimer imamo velike težave z Maročani, pa Alžirci. To so zdaj skupina, ki ne zapušča naše države, ampak kar ostaja pri nas, to se nam je zdaj zgodilo nekaj novega, ker kot ste predejali, do sedaj je veljalo, da vsi gredo, oni ostajajo, zaenkrat govorimo vendarle o mladih fantih, ki postopajo, ne vem, tam okrog Metelkove pa še kje. ali oni ne morejo vstopiti na trg, na slovenski trg dela, torej ali lahko gredo pomagati v kakšno skladišče ali pa kam drugam?
Ne, seveda lahko vstopajo, ker na tem področju je bil narejen kar velik premik in sicer bila spremenjena zakonodaja in sicer po 3 mestih lahko vstopijo na trg dela, prej bilo po 9, zdaj lahko po 3. In veliko oseb iz Burundije je zaposlenih. To je pa zdaj spet tako, kot smo rekli. Kaj je cilj? Ne? Državljani Maroka, če pogledamo celotno število, nima interesa vstopiti na trg dela. Nekateri ja, seveda nekateri ne. Ni pa tako, da bi rekel, da res, da je to večinska populacija, ki ostaja. Vseeno prosilci tam med 15 do 20 dni pač zapustijo našo državo. Ne? Ampak v bistvu zelo hitro vidiš interes osebe, prosilca v azilnem domu, ker mi imamo recimo vsak dan tečaj slovenskega jezika. Ne? In zelo hitro vidiš doma interes ostati, kdo ima interes počakati nekaj časa, pa pač potem odita. Ne? In sam obisk slovenskega jezika v azilnem domu ni tako velik, kot bi si mi pač želeli. Zdaj poskušamo spremeniti ure, recimo pa se bolj prilagoditi, ne? Da tudi tistim, ki delajo dopoldne, da bi vstopali potem popoldne. Zdaj bomo videli, ne? Kaj bo to pokazali.
Koliko pa je takih, ki so v azilnem domu pa delajo?
Azilni dom Vič je bomeka kot nek spremni center. Ne? Ampak kljub temu, ne vem, na današnji dan je tam 150 vlagateljev na mere, 400 je pa prosilcev. Ne? Zdaj, ena tretjina od njih je sigurno zaposlenih. Tiste, ki mi vidimo, da bodo pa res ostali v Sloveniji in v kolikor seveda imamo prostor, jih pa damo na Kotnikovo, ne? To je pa dom v samem centru, tam pa čisto vsi delajo. Ali pa, če jih je tam 86, jih je 75 od teh dela. In so zelo uspešni. Ne? In na same odhode seveda pa vplivajo tudi postopki priznane mednarodne zaščite. Nekateri pač, če dobijo pač zavrnjeno, potem takoj ga odidejo.
No, saj mi imamo kar nekaj Maročanov, pa tudi Alžircev, ker jaz imam ene podatke iz delovno aktivnih. Imamo kar nekaj, ampak niso to velike cifre, okoli 30 je iz ene pa druge države. Imamo veliko tudi različnih narodnosti državljanov v naših delovno aktivnih, tako da je kar pestro. Ampak ne gre pa nikjer v nobeni državi v neke velike številke, ampak pač prihajajo od posod.
A se starši kdaj, verjetno imate vendarle veliko stika starši tudi, vam povejo za kakšne težave, da jih imajo pa oni, da bi lažje tukaj dobili delo, da bi ostali pa tako naprej. S čim se pa oni soočajo? Kaj je pri njih največja prepreka?
Pa oni bi tudi želeli dobiti službo. Tudi naši starši veliko krat pridejo na šolo in sprašujejo, da jih napotimo, da jih usmerimo, da jim pomagamo. Zdaj se ukvarjam z mamo iz Makedonije, katera, da ne razlagam zdaj detalje, ampak že nekaj časa poskuša dobiti delo in nikakor i to ne uspeva. Ja sam mi celo predlagao naj poskusi tudi u zavodu moje žene, tamo rabio osebe katere su za pomoć, ali pa za pomoćniku kuharja. Kolik znam, tudi mi usmerjamo, mislim jas, ali svetovalni delovci, ali dorkoli iz naše šole, poskušamo im pomagati.
No se lahko da naši infotočki mogoče usmerite, gospod, pa bomo, ne rabi biti nekdo prijavljen, gli v evidenci brezposelni, da lahko storitve tudi nekako mu nudimo, če je interes, pa bomo videli, kaj gospa zna in tako lahko tudi mi mogoče kako povezavo.
Jo bom takoj.
Mislim, da bo te infotočke kar nekaj stvari rešile. Ker v bistvu bodo to osebe, ki bodo svetovale, ki bodo pokrivale celotno področje. Mi bomo to infotočko tudi zelo dobro spromovirali skupaj zavodama, ne? Da bo to res dostopno vsem in da bodo pač, mislim, želimo, da bi ljudje pač to uporabljali. Ne? Se pravi, pri prosilcih pa pri osebah za mednarodno zaščito je res veliko pomoči, ker vsak dobi osebo, ki pomaga in jo vodi čez celoten proces integracije.
Ampak pri mednarodni zaščiti je pomembno, da ti pa imajo prost dostop na trg dela. Ne? Tukaj pa dejansko niti dovoljenja za delo ni potrebnega, ker imajo dostop in tukaj so, ti so tukaj in so zelo hitro zaposljivi. Seveda, če imajo, pač, če reguliran poklic, mora pač prinesti tele dokazila, jih je treba tudi pač primerno ovrednotiti. Če ni taka zahteva, se lahko hitreje, naprimer tudi za stik strankami je potreben slovenski jezik, ker to je zakon o uporabi slovenskega jezika, to določa, da če ima nekdo stik strankami, je treba tisto vsaj slovenščino znat, ampak vsekakor lahko pomagamo, usmerimo in tako počasi tudi pride do realizacije zaposlitve. Tako da je bil kar napotek nam.
Nekaj takih imam, smo mi zaposlili v naši kuhni in med čistilkami na isti način. Uh-huh. Ob tem, da je to malo nehigienično, ampak do sedaj nismo imeli slabosti.
Se začne se lahko v kuhni, pa tak, če ima gospa ambicije, pa če ima kako drugo stroko, pa potem, ko se nauči slovenščino in kakorkoli, lahko tudi potem se zamenjuje. Danes je delavc kralj pravzaprav.
Mislim, jaz vem, da je ta pot zelo zahtevna in tudi moj uspeh ni brez razloga. Jaz sem dve univerzi imel končane, ko sem se preselil iz Beograda in sem se zaposlil v skladišču.
No.
Dva meseca sem delal v skladišču, potem sem dve leti razvažal časopise po Sloveniji, no. Potem kupil trafiko in delal v trafiki naslednjih par let, dokler nisem dobil prvo službo v svojem poklicu, dokler sem se naučil jezika, pridobil vse papirje, kateri so bili potrebni.
Kaj je bil pomislek, ko so glasovali o tem, da postanete ravnatelj takrat?
Med drugimi kvaliteti so me vprašali, kako si jaz predstavljam, da bom vodil slovensko šolo, a da moja slovenščina ni tako dobra. Pred 14 leti je bila še slabša, kot je zdaj. In jaz, moj odgovor je bil, da za mesto ravnatelja znači je potrebno tudi znati in psihoterapije in menedžerstva in marsikatero drugo znanje. Sam jezik bi mi bil potreben, če bi se zaposlil kot učitelj slovenščine ali na razredni stopnji. To pa nisem niti poskušal. Kljub tem, da malo mi je žal, da ne delam, ampak i zato imam polno šolo pa delam z vsemi. In evo, moj primer je, da sam u tri mandata dobio maksimalno potporo vsakič. To pomeni ne druge vrednote so bile vodilne.
Uh-huh. Ja, samo mi vsi prihajamo iz enega okolja, kjer smo pravzaprav se dosti razumemo, ne? Brez nekih tečajo, mi vsi nekako spoh moja generacija še vedno zna te jezike in pravzaprav mi niti teh kandidatov za poslitev več toliko ne gledamo kot tujce, ker so pač tudi z vidika integracije veliko lažje vključijo v našo družbo in tudi slovanski jeziki so se dosti hitreje naučijo, tako da mi kot Zavod za poslovanje se še vedno prizadevamo, da čim več kandidatov in čim več takih primernih kandidatov najdemo še vedno na teh prostorih, sami ne rabimo ne vem koliko vsak let enih par tis to pa je po moje, še jih lahko dobimo.
Ne vem, če je primerno, da povem anekdoto glede na temu našega pogovora, ampak gledam v mojem kolektivu je prvih par let bilo veliko učiteljic, katere so imele komentarje, zakaj se prvo ne naučijo jezika in ti toliko prihajajo iz Bosne, iz Juga. Jaz pravim rekao, če bi bil iz Nemčije, a pa to bi bilo malce drugače. Aha, to je bila takratnejša filozofija pri nekaterih. Zdaj, ko je potekao čas, ko smo imeli tudi ta begunski val, pa ko je prišlo veliko otrok iz tih oddaljenih držav, so iste te učiteljice rekli, ja, kje su nam ti bosančki, z njimi se saj razumemo, s temi Arabci niti besede. Rekao, kako se filozofija spremeni, zdaj su oni naši, kot ste vi povedali, daleč od tega, tudi oni potrebuju veliko pomoći.
Mm-hmm. Ne vem, kdo od vaju bo to odgovoril, sam sicer poznam številke, ampak mi boste malce pomagala. Če imaš v razredu veliko otrok, ki ne znajo slovenskega jezika, koliko jih moraš imeti, da država plača torej še tega dodatnega učitelja? Mislim, da je bil to eden izmed teh sprejetih zakonov lani, decembra ali novembra, ko so rekli, ja, zdaj dobiš še dodatno pomoč. Mislim, da je enega na 40 otrok ali nekaj podobnega na šolo. Ali
veste, kako obstaja tabela,
ja.
Na katero to so normativi in standardi in zdaj na 4 otroka dobiš 10% zaposlenega in potem raste. 8 otrok, 12, moraš jih imeti 28, da bi dobil celega zaposlenega. Mi že leta imamo celega zaposlenega, ker ponavadi do 30 učencev se upiše prvič u slovensko šolo in dobimo. Drugi proporcionalno. Tako da, mislim da je država u zadnjih letih naredila dovolj za dobru organizaciju da se na pravi način lako pomaga. Uh-huh. Samo jamranje ne penje nikam.
Sam sem pred tem pogovorom vseeno govoril z nekaj učitelji tam, kjer pa imajo težave in ne moram mimo tega vprašanja. Ne. Kaj ne torej vseeno naredi učitelj v prvem ali pa v drugem razredu, kjer ima več kot polovico učencev iz Kosova in iz Albanije in praktično ne more upravljati pouka, slovenski otroci nimajo nič od ure, prav tako pa ne tudi albanski. Samo sedijo in počakajo, da mine tistih 5-6 ur ne, in potem gredo domov.
Ja, to pa je izziv, ja.
Ampak takih izzivov je kar precej, to ni zdaj izziv ene šole.
Zdaj, mi bomo zagotavljali kulturne medijatorje, no, sicer ampak kot vem, imajo ti otroci najprej v bistvu te tečaje slovenskega jezika, ne?
To je zdaj
ja.
Zadnja leta, ja. Da moramo ja. Z intenzivnim tečajem pomagati otroku.
Da najprej začne z vstopom, ker pri nas prosilec, ne, jaz imam reči, da osnovna šola Livada res odlična, no, vsi naši otroci.
Sej, zato sem se danes vzel ja. Za gosta, zaželel no, tudi vas, ker 14 let praktično živite to, o čemer mi danes govorimo. Ne? Ampak problemi se ves čas spreminjajo, vi se jih sicer lotevate, niste pa edina šola več s takšnimi težavami. Ne? Takšni šol po Sloveniji je vendarle vse več. No?
Sam sigurno osnovna šola vada primer dobre prakse in verjetno boste te izkušnje delil tudi s takimi šolami. Ne?
Ker
gospod ima res veliko izkušenj in tudi, ko so naši otroci hodili v to šolo, so se zelo, zelo hitro, po 3 mesecih so že znali v bistvu slovensko, tako slabo, ampak so, ne. Mi seveda smo se potem z njimi, socialni delavci so z njimi zelo veliko ukvarjali in z poštevanko in z pisanjem in vse, ampak večina otrok je šolo naredila, ne. Veliko je treba inovativnosti pri tem, ne. Vsekakor pa se strinjam, da tam, ki je pač tak primer, kot ga gospod omenja, ne, da verjetno bi...
Na obalnih šolah je to, tudi na Gorenjskem, naprimer, tukaj me boste pa morda vi zavoda s številkami podprli. Zavod je izdal oziroma upravne enote, no, v Kranju, največ teh dovoljen albanskim delovcem pa iz Kosova. Ne. In tam se je število otrok v gorenjskih šolah drastično povečalo v 5 letih. Mislim, da za 300% se je ta dvignil ta odstotek teh otrok in tam pa imajo težavo. Ne. In jo naslavljajo ves čas, kakšne pametne rešitve pa v tem trenutku še res ni. Ne.
Se pravi, strategija, ki je bila sprejeta, se pravi, je tudi en velik sklop šolstva je vključen, ne. In tam so pač naslavljali tudi te probleme in tudi izobraževanje učiteljev in usposabljanje za delo z to kategorijo, tako da jaz verjamem, da tako, ko imamo pač mi popisanih zelo veliko ukrepov, pa so zelo veliko povezani z zaposlovanjem, vse bo tudi šolstvo letilo te problematike. Mhm.
Ves čas imamo v misli pa tudi te Filipince. A ne? To je zdaj zelo popularna tema, ker češ Evropa je zdaj spraznila nek ta bazen, Filipinci so nam pa zelo blizu. A so nam res tako blizu, razen to, da perfektno govorijo angleško seveda, ne? Ker je to njihov uradni jezik, so iste vere kot v Evropi, to je zelo pomembno, ko govorimo o tem. A ne? Po drugi strani pa Filipini so zelo daleč, bil sem tam nekaj časa na potovanju in moram reči, da je njihova kultura vendarle precej drugačna kot je naša, no? Da si ne bomo delali utvar. No?
Prvič kot prvič govorimo o ljudeh. Ne? Zato meni ta diskurs, da so krščanski pa pridni, pa to najbolj ne ustreza.
Rekl sem na začetku, ja, da bom povedal nekaj teh stereotipov, ki krožijo za to, da jih seveda razbijo. No?
Dejansko so Filipini so en potencial, ker imajo veliko delovne sile, ki je tudi primerno izobražena in potencial dejansko je. Ampak jaz še vedno menim, da je tukaj z bližnjih držav še vedno, težko je dobiti kandidata za zaposlitev, ker so tudi se ljudje pač imajo neke določena pričakovanja, neka razlika v plači, mora nastati neki delovni pogoji, neki odnos do delavcev in tako naprej in so druge države konkurenčnejše. Ampak za neke normalne pogoje dela jaz mislim, da še vedno znamo dobiti tudi kandidate za pri nas, zato se mi tudi trudimo po teh bližnjih državah. Azija, Filipini so verjetno tudi bodočnost, ker ta cela Evropa je demografskem krču podobnem kot pri nas, tako da delovne sile bo tudi primanjkovalo tudi v teh državah, Bosna, Srbija in tukaj se plače popravlja in demografija podobno se giblje, tako da so tudi te države bodo seveda morali. Ampak jaz sem pristaš zelo urejenih migracij, fair migracij, da so urejeni migracijski tokovi, da države imajo neke sporazume sklenjene. Se sem vam prej rekla, da imamo pri nas celo paleto delavcev, ne? Ampak če država pač želi z neko državo vzpostaviti neko bolj urejene migrantske kove vidika delovnih migracij je zelo primerno, da se to uredi z sporazumi, da so nekak javne inštitucije tudi povežejo, da se ti postopki urejeni, da so fair migracije, da so delavci informirani, da grejo po teh rekrutacijskih poteh. Tako da mislim, da bo naša država, kar se Filipino tiče, bi šla po tej smeri.
Zdaj smo tam odprli konzulat, prav poseben, kjer bo lažje priti do vseh vsaj informacij, kakšne pogoje dela bodo.
Mi bomo tudi pripravili določene predstavitve Slovenije, mogoče pripravili bomo tudi neko osnovne pakete slovenščine, ker to se lahko kandidati za zaposlitev učijo tudi online, ne rabiš zaradi tega imeti pisarn v nekje v Filipini, ne vem koliko tisoč otokov, se to je tudi nemogoče pravzaprav logistično podpreti. Tako da mi bomo na nek način poskusili pripraviti našo državo, da bo brand, da bo privlačna. Moramo tudi paziti resnično, da bomo za delavci lepo ravnali, ker Filipinci so zelo občutljivi na to, imajo tisto svoje ministrstvo, ko skrbi za njihov delovno silo, ki je po svetu in zelo spremlja in imaš v neke posebne memorandume, treba sklent, to se na ministrstvo s tem zdaj trenutno okvarjajo. Tako da mi smo tudi z Zavodom za poslovanje, ki sicer ni tukaj pristojen v tem primeru, ampak se tudi povezujemo, predvsem, da bomo razumeli njihove izobraževalne sisteme, da bomo razumeli njihovo strukturo drga dela, da bomo lahko mogoče tudi rekrutirali na pameten način, nekar tako nasplošno. Tako da želimo nekako urediti te migracije in na zavodu se gremo v tej smeri.
Ker prva stvar, ko smo pa slišali, ne, ko smo govorili o delavcih z Filipinov, je bila pa hrvaška agencija, ki je prišla v Slovenijo. Ne. Ja, na Hrvaškem je pa poleti praktično ga ni lokala ali pa gostilne, kjer ne bi delal nekdo z Filipinov, Nepala,
tudi. Hrvaška je zanimiva. Ne? Mi smo imeli pred enim mesecem eno konferenco mednarodno o delovnih migracijah in so tudi hrvaški kolegi povedali, da pri njih je iz 20 na 600 agencij zrasla ta biznes, bi temu rekla, ker se res vsi ukvarjajo s tem, da iščejo kandidate po Filipinih, Bangladešu, Nepalu in jaz pa bi vseeno rada, in tudi so rekli hrvaški kolegi, da bodo na nek način morali tudi majčkeno zadevo urediti.
Ker govorimo o ljudeh, pogovarjamo se pa kot, da bi to, ne vem, šli
ja,
v trgovino
to.
Pogledati, koga bomo pripeljali
no,
zadevo.
No, zato pa ravno to, da so pridni Filipinci, saj smo in Slovenci tudi pridni, ampak smo različni, a ne? Jaz sem manj pridna verjetno kot vi, pa tako. Zavedati se moramo, da prihajajo ljudje.
Še eno pod vprašanje, ne vem, kdo od vaju mi bo to odgovoril. Ko pride delavec z Filipinov, in mu je v Sloveniji všeč. Ali on torej lahko pri nas tudi ostane, bo prišel sam, bo prišel z družino? Kako pa ta del poteka?
Ja, delavec na Filipinih ima prvič aranžma s tisto svojo agencijo in z svojim uradom, ki ureja te migracije, ima tudi neko določeno obdobje, pred katerim pravzaprav ne sme, mora se pač tega do pogodbe držati. Jaz mislim, da Filipinec bo glih tako obravnavan pri nas kot Kitajce ali pa kot državljan katerekoli druge države. Razen ta posebni del, ko filipinski organi pač imajo neke svoje zahteve glede zagotavljanja denarja za vrnitev pa tako naprej. Potem bo pač tukaj glih tako kot vsi ostali pridobil enotno dovoljenje, dobil naša soglasja, bo preverjena ena in druga stran, bo lahko podaljševal, zamenjal delodajalca po 5 letih, verjetno tudi kakšne druge oblike. Čisto enako kot vsi ostali. Za Filipince ne more biti posebna zakonodaja v Sloveniji kot za vse ostale tretje državljane.
Meni se je recimo še ključno to, da pač res so zelo dobro informirani, kam prihajajo. Kam prihajajo, kakšne trg dela, kakšne zakonodaja, kaj je, če se zlorablja njihove pravice, če v slabih pogojih dela. S tem nam se to, ko smo delali relokacijo ali presettlement z tretjih držav in ko smo neka prva relokacija je bila, v bistvu smo jim vse povedali, ampak v bistvu, ko so prišli, nič niso vedeli, oziroma so bili celo razočarani. Ne? In potem, ko smo zdaj zadnjo delali, ne, so pa vsi ostali, ko smo jih pripeljali iz Turčije, pač da, ne, po mednarodni zaščiti, ampak ključne so le te informacije, ne, da res vejo, kaj pomeni Slovenija, kdaj na trg dela te bodo šli takoj,
postopki.
Kaj bodo delali, kakšni so postopki, kje bodo živeli,
koliko je plača,
koliko je plača, ja, kaj,
smo, regres.
Tako, kaj si bo s tem lahko privoščili, koliko bo lahko denarja nazaj pošiljali in te stvari, no, da je bistvo, da so prave informacije.
Časi se mi zdi, ne, kot da tudi Slovenci česa nočemo videti. Naprimer, primer tak je turški delavci. Ko smo se odločili, da bomo gradili drugi tir, smo seveda vzeli delavce iz Turčije, ker so cenejši, ampak oni živijo popolnoma ločeno od vseh, ne, v nekih zabojnikih, potem pa se včasih kdo kaj razburi pa pove, kakšno so tam ne vem, razmere pa splačo, pa ga čez 2 dni pošljajo, naprimer, nazaj v Turčijo. Ne. To je tak katarski način, se mi zdi, v Katarju ali pa v Dubaju imajo veliko delavcev, ko delajo, ko pa ne delajo, jih pa ne vidimo. Zato sem si izbral to besedo integracija in vas sprašujem, kdo bo te deležen, kdo pa je tukaj samo v narekovajih na obisku, da pride opraviti delo, ki ga v Sloveniji pač nihče drug ne opravi. No.
Tukaj, kako spavni, bodo pač vstopili na trg dela z kot državljani te države z pač pravicami v slovenščini in ostalih stvari. Ne?
Mi bi pa vseeno radi tudi, da turški delavci, tam so tudi marsikatere zgodbe, a ne? In želimo, da bi naprimer naši sodelavci infotočke večkrat se oglasili tudi pri teh delavci, da bi mi detektirali, da je karkoli narobe, ne, da to NGO-ji delajo, čeprav ni narobe, nič, da delajo to, ampak da tudi mi pravočasno stopimo v zadevo in da tudi naše inšpektorate obveščen, mislim, da so oni kar večkrat se oglasili tudi že na tistih lokacijah. In da se, je pa treba tudi verjetno kak sporazum s Turčijo sklen, upam, da bo tudi to nekako steklo. Ta teden pa prihaja k nam na zavod, direktor Turškega zavoda za poslovanje, ker mi mislim, da se bo država enkrat le odločila sklen sporazum in sodelovanje med javnimi službami je za uspešno izvajanje sporazumov pomembno. Se pravi, da se neko zaupanje, da se institucije spoznata, da se tudi management mečkeno poveže, da se neko zaupanje zgradi, da potem lahko komuniciraš, ker to je vseeno, so drugi sistemi, drugi jeziki, čist birokratske, tehnične zadeve, tako da zatim, mi smo en dogovor z Turškim zavodom podpisali, tak je čist naš operativn in prihaja turški kolegi, da se malo začne ta sodelovanje še malo bolj intenzivno dogajati.
Še enkrat bi se vrnil v šolske klopi, a veste, kaj me zanima? Otroci so v svoji biti najbolj nepokvarjeni. Ne? Čeprav pustimo, včasih so najbolj zlobni, ampak vendarle. Ne? Koliko težav zaradi različnih religij pa različnih narodnosti imate v šoli?
Lahko rečem, da so sporadični ti primeri, celo bi lahko rekel, da jih skoraj sploh nimamo. Družijo se in ruski in ukrajinski otroci in srbski in albanski otroci, med otroci ni tistih problemov. Seveda, da smo pozorni na vsaki pojav, odreagiramo pozorno, pokličemo starše na pogovor, sosedemo, rečemo, gledajte, morda ko ste privat, gurajte svoje tradicije, svoju kulturu i svoje politično mnenje, šola pa ni mesto za to. Ja sam podobnu izjavu dao tudi septembra na televiziji, ko so me vprašali glede verskih simbolov na šoli in kljub tem, da sem zelo miroljubno povedal, da mi to odsvetujemo, ne prepovedujemo, ker nismo v Franciji in da se veliko družin i otrok odzove na to našo prošnju, da ne bi provocirali druge, sam želim naleteo na problem skupnosti, ne bom niti omenjal zdaj, kateri so me videli kot zelo problematičnega ravnatelja, kljub tem, da leta in leta za mano kažejo, da sam daleč od tega, samo nisam pripadnik ene kulture ali ene vere. Tako da mi za to, tudi kot sam že omenjal na prireditvah, damo možnosti vsake skupnosti da se predstavi. Tudi fant pa punca so iz različnih kultur, iz različnih vera. Tako da mi to negujemo kot sobivanje, katero je prijetno za vse in mislim, da smo na zelo dobri poti. Naši šoli tega ni.
Dejstvo je, da je čas takšen, demografija pa migracije ne zgolj zaradi vojen, ampak tudi delovne migracije, ljudje pač iščejo boljše službe, boljše življenje in Slovenija jim lahko to ponudi. Kje je tista meja, kjer pa bo tudi Slovenija morala postaviti neke točke pa reči ravno to, naprimer, v šolah ne smejo otroci hoditi, naprimer, zakriti. Ženske seveda, no? Kdaj ali pa kje je ta meja in ali jo bomo kdaj tudi zarisali, ker o tem se bo treba leta in leta pogovarjati prej v Sloveniji, kaj sprejmemo.
No? Ja, tako, kaj je integracija, je dolgotrajen proces, kot smo že rekli. To, kaj že rekel ravnatelj, tudi mi smo imeli v zinem domu, ko smo imeli družine, se pa če v Logacu, tudi določene težave z, bom rekla, pokritostjo, pa socialne delavke niso mogla praviti sploh razgovorov, ne? Ampak mi smo jim jasno povedali, ne? Da pač mi pri psihosocialnih razgovorih pač moramo vedeti obraz. In smo tudi pri tem ustrajali. Tako, kar recimo ustrajamo pri tem, da ne vem, v zinem domu je skoraj 28 držav različnih, ne? In tudi, recimo, Maročani se namarajo s kakšnimi drugimi, ali pa ne, gledati različno, ampak mi jasno povemo, imamo ničelno toleranco do nasilja, tukaj so vsi zato, ker iščejo zaščito in tukaj ni, jaz sem s tem narodnosti, sem drug, jaz vam zamere že iz Bosne, jaz sem tam in pri tem tudi zelo, zelo ustrajamo. Včasih smo imeli princip ločevanja, ne vem, na enem modelku so te, na drugem modelku so te, tako, kot ste vi rekel, Rusija, Ukrajina, ne, recimo na stanitvenem centru, ne, kaj bo zdaj, ne. Ne, zelo jasno smo jim povedali meje, tukaj ste zato, ker iščete zaščito, mi jo bomo nudili, ostale stvari pač tukaj nimajo mesta.
Kaj pa se zgodi, če naprimer kdo se tega ne drži, če to prekrši?
Je pa zelo odvisno. Najhujši ukrep je tudi rečeno omejitev gibanja. To pomeni, torej strog ukrep, pa ne pomeni, da ga ne izvajamo. To pomeni nastanitev v center za tujce, to gre za zaprt policijsko ustanovo, to je potem tudi seveda moraš izdati odločbo, omejitvi gibanja, je to tudi predmet presoje na upravnem sodišču in to, tega se poslužujemo, seveda pa to postopek, ki, ko naredi prvo kršitev, ga najprej opozoriš, pa mu poveš, da to ni prav, pa imaš nek upravni postopek, pa kot to seveda drugi želi, odvisno od tega, kakšna je teža dejanja, ampak če nekdo nekomu grozi smrtjo, je to direktno ukrep omejitve gibanja. In tega se res poslužujemo, ker ne vem, pri 700 osebah, ali pa ne vem, 600, 500 moških, ne, moramo seveda vzpostaviti nek red, da ne prije do kakšne eskalacije.
Morda še to, kakšne težave pa, ali pa če kakšne težave pa delodajalci sporočajo Zavodu za zaposlovanje, ko govorimo o tem, da zaposlijo tujo delovno silo?
Ja, na eni in drugi strani se včasih zalomijo stvari, ne? Mi več ali manj slišimo večkrat v obratni smeri, da se pač delavci pritožujejo, da kaj ni tako, kot so pričakovali, da ni v redu. Se pa tudi delodajalci pritožujejo, da delavci pride, da je na nek način Slovenija tudi nekak prehodna država, da doskrat tudi zelo hitro zamenjajo delodajalca za zelo majhno razliko v plači, da delodajalci veliko investirajo v enega tujca, ker to je se strošek delodajalca, da se razume, to migranta ne smejo stati te takse in te stroški, da delodajalec veliko vloži v neko papirologijo, pa v takse, pa cel ta proces in da potem delavc ga pač zapusti v določenem po hitrem postopku, ampak pač takdaj so tudi na obeh strani, tudi z te strani slišimo, kdaj je tudi spoh, pa zdaj, ko primanjkuje kadra, da se zelo spet, ne v narekovajih rečem, nekateri kradejo delavce, se pravi ga hiter, jaz ti bomo dal na roko 20 evrov več, pa bo tale tujec kršel, ne, ker njemu je pa spet 20 evrov velik na tisti mesečni snovi, komu ostane, tako da je tudi z tega naslova so. Ampak delodajalci se potem pa včasih tudi kakve varovalke spravijo v predpise, ki spet so nekje pod mejo zakonitosti, pa neke vračila zahtevajo in tako naprej, teh vloženih stresa, kar spet ni v redu, tako da imamo pestro.
Še eno vprašanje, pa ne vem sicer, kdo mi bo to odgovoril. Ko imamo krščanske praznike, je ponavadi v Sloveniji dela prost dan, naprimer, ko je zdaj muslimanski praznik, a ne, pa tudi ljudje potem ne pridejo na delo ali ne vzamejo dopusta ali pa takrat ne delajo. Kako je s tem? Kje so pa tu kakšna pravila? Kdo jih lahko pravzaprav...
Ja, prazniki v Sloveniji so predpisani, ne, z zakonom in se tudi ve, kako se pa vsem plačajo. Delodajalci, ki imajo pač te multikulturnost, tudi razumejo, omogočijo tem delavcem, da se pač tudi na dan praznika naredi pač kolektivni dopust ali kakorkoli in jim omogočijo, da grejo tudi do svojih družin. Tako da delodajalci, če hočejo delavce obdržati, gledajo tudi verjetno in na prehrano, ki je tudi pomembna, pa tudi na te praznike in tudi na ta drugačne kulture, ki pač pa te njihove prakse pa jih probajo potem tudi uglasiti z delovnimi procesi. Tako da zdaj, ko je bil pred kratkim taj baram, so delodajalci omogočili delavcem tudi, da so šli domov.
In to je torej ta integracija, o kateri govorimo?
Ne? Mi jim tudi omogočimo, mislim, jim pa razložimo, no, ko so ali pa kulturni prazniki, pa oni pač razumejo, ne, pa jim povemo, ne, Reširno v dan, kaj to pomeni, ne? Pa tudi druge stvari, ko se ura premakne, ne razumem, zakaj zajtrk prej, zakaj zajtrk, ampak to jih je treba vse naučiti, to jim je pač treba povedati.
Ampak, a veste, kaj je bilo zanimivo, ne? Tisti dan je bilo pa v osnovnih šolah po Sloveniji tudi po 30-50 odstotkov manj otrok v razredih po nekaterih, ne? To se mi pa zdi...
Vete, na šolah je to urejeno že pred leti s pravico starša, da opraviči vsak izostanek svojega otroka. Nam je bilo zanimivo v prejšnjem tednu, da je se upadlo s to teroristično
grožnjo, ne?
Ja, in potem so nas spraševali, koliko je otrok manjkalo. Meni od 300 prisotnih učencev manjkalo 155. In ker sem vedel, da bo povpraševanje, koliko jih je manjkalo, rekel, da ne izpade, da več od polovice bilo toliko prestrašenih, sem poslal en anketni vprašalnik staršem in 8 od tistih staršov je reklo, da je imelo strah, vsi ostali so zaradi verskega praznika in nas to nobene vpraša. Ne bi niti prepovedal, ampak se je zgubio kompas, da po parih mesecih otrok ne pride v šolo in starš sam napiše, da je to upravičeno in je to v redu.
Nekaj so travnateljevi dnevi, ne? Mislim, lahko skoristeš kakšen tak dan, če ga hočeš.
Kako? Nisem zelo...
Lahko ne poveš odsotnost, če hočeš.
Eno je, če me vpraša za daljšo odsotnost, pa vpraša maj učenec v redu, če so kakšni upravičeni razlogi, vedno grem naproti. Če učenca ni mesec, dva in potem pride starš, ali manjka veliko, popraša, katere dneve ni bio, dajte da upravičim to. Niti nima kontrole, niti kdaj je to bilo. Skratka, to je rešeno na ta način, da starši upravičijo vse.
Se pravi, pri nas tiste družine, ki so v domu, ampak to je specifika, ne. Pač pri nas tega ni, zato ker socialni delavci direkt bdijo nad in vidijo, kdo gre v šolo in kdo ne gre in isto smo delali, ko so bili pač v azilnem domu, ne.
Ja,
ali pa je bilo sodelovanje, pa smo poklicali, oj, ne. In tudi, ko včasih rabijo zelo veliko spodbuda, ne. Ja, pa bi še malo spala, pa ne bi spala, ne. Socialna delavka ne, tu ti imaš šolo, moraš ustati, ne. Tako da, drugače, če si v instituciji, kot je v bistvu lahko drugi spodbuja, kot pa če si sam.
Ker smo zdaj pri koncu tega našega prvega pogovora, ja, hitro gre. Vseeno se mi zdi, da Slovenija veliko vlaga v to, da zadostimo nekim zakonskim normativom, ne zgolj zaradi Slovenije, tudi zaradi Evropske unije, ko govorimo o državljanih, ki pri nas išče zaščito, ko govorimo o delavcih iz tretjih držav, da ne govorimo seveda o Evropske unije delavce, tudi ko govorimo o šoli, zato bi ob koncu vendar rekel, da imamo, se mi zdi, pa največji problem, kaj mi od njih pričakujemo, od tistih, ki pri nas vendarle začnejo živeti, in da imamo v tem trenutku kar nekaj takšnih skupnosti, kosovske ali pa albanske, pa da me ne bo kdo zdaj narobe razumel, ampak to so realni problemi, ko pa se mi zdi, da nismo naredili dovolj ali pa skoraj da nič, da bi ženske poslali med nas, da ne vem, jim povemo, da vendarle je naša kultura, kultura odprtosti, ne zaprtosti, pa zato, da naredimo zadnji krok, morda res, da bodo tudi tisti, ki so nas poslušali, gledali, razumeli, vsaj najbolj zanimivo se mi je zdelo to, ta del, ko boste od tujcev zahtevali, da morda še enkrat poveste, kaj bodo torej morali narediti, kdaj in kako bo to potekalo.
Se pravi, kot prvo je spodbuda oziroma kar obveza vključitve v tečaj slovenskega jezika, ne? Tako za pač vlagatelje vloge, kot potem za družinske člane, se pravi te pridružene, se pravi mame, gre za slovenščino na preživetvenem nivoju. To bo leto začelo ta določba veljati, tako da pač bo vključitev, če bodo hoteli ostati v Sloveniji, obvezna. Potem imamo pa mi še en kup drugih, v bistvu aktivnosti, ki se jih sicer zdaj nismo dotaknili, ne? En tak je sigurno, program ni še pač razpišen izvune, ampak je migrant migrantu. Nam se zdi, da v bistvu so pravi glasniki integracije tudi migranti, ki so že integrirani. In da bo to en projekt, kjer bo v bistvu, ker bo veliko lažje, da nekdo, ki prihaja iz njihove kulture in se je pač uspešno integriral in je pridobil državljanstvo. Zato tega nismo rekli, kaj je najbolj uspešna integracija, mogoče celo pridobitev državljanstva, ker to pomeni, da potem pa res slovenski jezik obvlada, ne? Da bo te ta pravi glasniki tega, kar si pač mi kot država ali pa družba želimo.
Hvala. Ja, mimo te šole vaše ne morem, ker je res posebna, ker je res prikaz nečesa, kar nam morda včasih manjka strpnosti. A ne? 28 različnih državljanstv ali pa državljanov hodi na vašo šolo iz 28 različnih držav. No? Kaj tisto, kar moramo kot družba, zdaj ste že dolgo časa tudi Slovenec, narediti?
Dobro, na splošno, moj vtis je po 30 letih bivanja v Sloveniji, da je birokracija rak rana naše družbe. Preveč drobimo vsa pravila in vsa navodila, zakompliciramo življenje po nepotrebnem. Mal bi se sam vrnil nazaj, ko je ta begunski val bio pred parimi leti. Jaz sem nekako pričakoval, da iz azilnega doma bomo dobili kar nekaj tistih otrok, ker veljali smo tudi takrat, da smo šola, katera je prijazna do tistih otrok, in se dogovorijo z azilnim domom, da nam jih ne pošiljaju na enkrat veliko skupino, no vsak teden po 3, 4, 5, dokle jih ne napolnimo. In recimo, glih primer tega, da že uključeni učenci oziroma otroci, kateri su se že navadili na našu sredinu, su najboljši učitelji. Mi smo ih namešali s tedna u tedan, seveda u različe razrede, i meni je po pari tedni prišla skupina iz 6. razreda i rekla, a zakaj mi nismo dobili nobenega? Oni su imeli potrebu i želju da pomagaju, jer su vedli kako je to, i potem ko su dobili tudi, oni su bili celo preveč usiljivi u želji, pa se rekao, dajte mu da diha malo, a boš jedo, a kaj rabiš? To je primer dobre prakse i mi kod država moramo se samo znebiti nekaterih stereotipov da su tujci problem. Ja sam tujc, ja sam priseljenec, državljan že 30 let, ampak jaz nisam nobenega ugrozio tle, celo mislim da pomagam državi na maksimalan način. In če se Slovenija odpre in z roko u roki gre naprej, ti otroci su kasneje državljani kateri se boju fajn počutili u našoj državi. Če ih mi otklanjamo, če smo neprijazni do njih, potem dobimo nasprotnike in potem se lako dogaja marsikaj, vidimo u Evropi kako se dogaja.
Pod vprašanje, ravno zdaj politika, ne, veliko govori o tem, ali bi morali pomagati državljanom nekdanje bivše Jugoslavije pri njihovem maternem jeziku, torej pri učenju maternega jezika. Kako gledate na to? To vas moram vprašati, ker je tu zdaj pa kar naenkrat postala pomembna politična tema.
Stroka pa pravi, da če se otrok dobro nauči svojega maternjega jezika, da se lažje nauči tudi slovenščine. To je že dokazano i to imamo kaj polemizirati. Je pa res, da mi tudi na naši šoli imamo izvajanje 4 različna maternja jezika, ampak odziv staršev ni tako velik. In ko sem jih malo poprašal, zakaj pa ne hodite, ja, itak mi znamo ta jezik. Preko ni samo sam jezik, je pa tudi kultura, muzika, način obnašanja, navade, vse. Ja, to je malo zguba časa. Tako da je fajn, da imajo to možnost, ampak da prevelik odziv pa ni.
Eden od predlogov, mislim, da od Nove Slovenije, pa je, da bi imeli raje pripravljalnice, torej, da bi še več ulagali v učenje slovenskega jezika tistim, ki ga seveda ne obvladajo. Kako na to gledate?
Popolnoma se strinjam, da je potrebno. Razlikujemo se samo, recimo, naša izkušnja in drugi predlogi so apropo nemškega modela, kateri je, da otroko pride v Nemčijo, eno, celo 2 leti ločen od rednih šol, dokle se dobro ne nauči nemškega jezika. Jaz zato nisem. Že leta in leta in taka praksa nam je pokazala, da začeli smo z 1 uro, potem pa 2 uri, čist zadostuje, da, kot sem malo prepovedal, v enem določenem hitrem času, v enem letu, se ti otroci lepo asimilirajo. Ker v tistih pripravljalnicah je že na nevarnost, to smo videli, da se oni toliko povežejo, heterogena skupina, različne starosti, se toliko povežejo, da ko mi ocenimo, da jim ni potrebna, oni še vedno želijo ostati v tej skupini, ker so tam nekako doma, kar ni dobro. In ta nemški model, če so toliko ločeni od svoje socijalne sredine, se preveč povežejo in potem je še težje jih nekako uključiti v našo sredino. Tako da jaz ustrajam pri pripravljalnici, ampak ne tako dolgo.
Mi imamo en tak podoben model pri mladoletnikih brez spremstva, ki za tiste, ki v bistvu ne pašejo več v osnovno šolo, recimo so stali 16 let, ne, in ne more več osnovno šolo in potem hodijo na 400 ur opismenjevanja pred vstopom potem v srednjo šolo. To so v bistvu eno leto skoraj hodijo na ta tečaj, izvajajo ga ljudske univerze, to je od matematike, slovenščine, geografije in se mi zdi, da je kar uspešno. Kad dobijo neko, pač, ne, ali pa dopolnijo neko znanje, pa slovenščino se hkrati naučijo in potem vstopajo v osnovno šolo. Srednjo šolo, se pravi, čem.
Na ti pripravljalnice, preden smo se usedli za te mikrofone, ste dali dobro anekdoto iz vašega življenja, ko je bila hčerka v Ameriki. Moram vprašati zato, ker je fino, da vemo čim več različnih pogledov, no, in praks po svetu.
Tega je že toliko let, res ogromno. No, takrat je moja hčerka bila v šoli osnovni, kjer je bilo ogromno otrok, ker je to vojaška sredina iz različnih držav in ni bilo nekih pripravljalnic. Jaz sem teja šla pa celo nekaj komplicirala, kako otrok ne zna angliško, pa so mi rekli, bomo že mi to uredili in so dejansko skozi čistim, oni so imeli čistni vojski, individualni pouk za vsakim učencem, posebej cilje, tako da so imeli tudi zjutraj kouča za branje, zelo veliko so delali na levelih branja, bralne pismenosti in potem otrok se je res 1-2-3 naučil angliško, tako da zdaj še celo se ukvarja s tem profesionalno. Tako da jaz sem zdaj bolj zaintegriran. Nisem pa z te stroke sploh, ne.
No, sej, da, anekdote so pa že v redu, da imamo širši
no,
pogled.
No, pa če še bi mogoče z tiste ameriške šole eno anekdoto, tam smo imeli tudi zelo jasen dress code predpisan. Pa ni bilo na verski osnovi, ampak je bilo predvsem z vidika varnosti. Tam otroci po šoli sploh niso smeli hoditi v ziperjih, pa v jopcah, pa v begih, hlačah, pa ničesar. Zelo jasno smo dobili pravila, kako mora biti otroci oblečeni. Šola je rekla tako pa tako in niti ne kratkih kril, niti ne naramnič, niti ne dolgih nohtov, niti ne verižic. Tako pred 20 leti so imeli zelo jasna pravila in smo se jih morali tudi držati.
Tudi to je tema, o katere zdaj v Sloveniji veliko govorimo, ena od šol se je tega lotila in to na pobudo učencev, ne, kar je zanimivo. Morda še za konec, kaj pa je tisto, kar je treba kot država narediti na trgu dela, trgu zaposlovanja, ko govorimo o tujcih? Ko govorimo o integraciji teh delovcev.
Dobro, najprej moramo spostaviti tole infotočko na višji nivo, da bomo zagotovili informacije že domači državi, pa ves support nudili na tej poti in še kasneje. To je ena stvar, ki jo delamo skupaj. Drugo pa je, predvsem mi moramo urediti birokracijo, administracijo, ker postopki pri nas imamo pač 2 organa, ki sta vključena v zadevo, Zavod za poslovanje soglasje oziroma dovoljene po sporozumu, enotno dovoljene na upravnih enotah, kjer se zdaj že celo malo komplicira s temi stavkami. Tako da je zelo nerodno, ker delavc, na primer po sporazumu bih pa Srbija mora biti brezposeln, ko gre dol. In potem ga tudi, ko mi izdamo dovoljenje, ga se ga odjavi iz evidence. In potem čaka na enotno dovoljenje in nek od nečeca mora živeti. Tako da mi bi si zelo želeli in tudi bi predlagali, da se postopki maksimalno probajo urediti. Mogoče celo na način, kot smo ga imeli pri poplavah. Pri poplavah smo imeli en tak fast track sistem za nevizne države, kjer so lahko prišli, dobili naše soglasje oziroma dovoljene po sporazumu, začeli delati na tej podlagi, potem je pa upravna enota imela časa 3 mesece, da je pripravila to enotno dovoljenje.
Pa kdo mora to narediti, da se to naredi?
Ja, to je treba spraviti v zakon.
Dobro.
Zakon, mi bomo predlagali kot zavod to spremembo našemu ministrstvu, mislim, da tudi oni razmišljajo v tej smeri.
Hvala lepa vsem trem. Vrhunski gosti ste bili, vsaki svojega področja ste prišli z veliko zgodbami in znanja. Integracija je nekaj, o čemer moramo skozi govoriti, se mi zdi, ker je to del našega življenja. Hvala vam, da ste vse to, kar veste, delili z mano. Vse mi pa zdi, da bom še kdaj naredil takle krog in koga od vas povabil. Vam pa hvala lepa, da ste bili del tega in upam, da ste se kaj naučili, predvsem pa, da ste ugotovili, da samo vsi skupaj lahko pomagamo, da bodo tisti, ki pridejo k nam sprejeti in da bomo mi njih razumeli, oni pa nas in za konec, ja, jezik pa pomaga in če bomo vsem povedali, da če bodo znali govoriti slovensko, jim bo lažje in bo potem lažje vsem nam. Hvala, da ste bili z nami. Do
hvala za povabilo.
Hvala.
Hvala za povabilo.
Hvala.
SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.